άμα το διαβάζω θαυμάζω για το τι έκανε ο Θεός στους ψαράδες. Αυτός ο άνθρωπος εδώ τώρα, ο Πέτρος, δια Πνεύματος Αγίου μας αναλύει τις πυρηνικές βόμβες, υδρογονόβομβες και όλα αυτά τα στοιχεία. Μας τα αναλύει. Ποιος τώρα? Ένας ψαράς αγράμματος. Δεν πήγε ποτέ σχολείο ο Πέτρος. Γιατί για να πας σχολείο την εποχή εκείνη πρέπει να πληρώνεις κάποιον να σου κάνει μάθημα. Ή να πας σε κάποιον ο οποίος ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να σου μάθει κάποια πράγματα. 1079 σελίδα λοιπόν, είναι Πέτρου Β' επιστολή, γάμα κεφάλαιο. Για να το δούμε αυτό και θαυμάζω για τις γνώσεις. Γιατί οι ανθρώπινες γνώσεις είναι ζωώδεις, δαιμονιώδεις, λέει ο Λόγος του Θεού. Ενώ οι γνώσεις που προέρχονται από το Θεό είναι η ομορφιά και η δόξα του σύμπαντος. Και γιατί το λέει ζώδι και δαιμονιώδη? Γιατί ο άνθρωπος τη σοφία τη χρησιμοποιεί για κακό. Φτιάχνει πυρηνικές βόμβες, φτιάχνει υδρογονόμπες, πώς θα καταστρέψει τον άλλο. Δεν φτιάχνει κάτι για ειρηνικό σκοπό και να μείνει σε αυτό, αλλά το μυαλό μπαίνει ο εχθρός και του δίνει αυτές τις γνώσεις και χρησιμοποιήσει για κακό τρόπο. Και γι' αυτό βλέπουμε τα παράγωγά του σε αυτή τη γη. Και όταν ψάξουμε λεπτομέρειες, τρελνόμαστε. Γιατί φανταστείτε το μυαλό του ανθρώπου. Φτιάχνει μία βόμβα η οποία εκράγεται στα 100 μέτρα από το έδαφος και διαλύεται σε κομματάκια ενός εκατοστού και πιάνει μία περιοχή ένα χιλιόμετρο. Δεν μένει τίποτα ζωντανό. Μόνο το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να κατεβάσει αυτά όλα. Χρησιμοποιεί λοιπόν το μυαλό ο άνθρωπος για ό,τι χειρότερο, για το κακό. Και ο Θεός να κάνει έλεος, να σταματήσει τους πολέμους και να βάλει τάξη σε αυτό. Όταν θα έρθει θα τα κάνει όλα αυτά, αλλά και νωρίτερα όσο είμαστε εδώ στη γη. Διαβάζουμε από την αρχή. Δευτέρα είδη ταύτην, την επιστολή σας γράφω αγαπητή, με τα σοπίας διεγείρω διεπενθυμίσω στην ειλικρή σας διάνοια, δινά ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτο γνωρίζοντες ότι θέλουν συελθεί εν τεσσεσχάτες ημέρες, εμπέχτε περιπατούντες κατά σαιδίας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του Θεού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσι ούτως απ' αρχής της κτήσεως, διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνιστώσα, εξίδατος και διίδατος, δια των οποίων ο τότε κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό του ύδατος. Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη, δια του αυτού λόγου, είναι αποταμιευμένοι, φυλατώμενοι δια το πυρ, εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο, ας μην σταθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίου μία ημέρα είναι ως χίλια έτη. Και χίλια έτη ως μία ημέρα, για το Θεό λέει τώρα εδώ. Δεν βραδίνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την ευλογίζοντας του το βραδί της, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έλθω εις μετάνοια. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης ανοιχτή, καθήν η ουρανή θέλουση παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία την ημέρα του Θεού, καθήν η ουρανή πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουση χωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη περιμένομεν, εν εις η δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες σπουδάσατε, να ευρεθείτε άσπηλοι, αμόμετοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδερφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά τη δοθή σε αυτούν σοφία. Να μείνουμε το 16 και αν φτάσουμε μέχρι εκεί βλέπουμε. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας λέει, αγαπητοί μου, αυτή είναι η δεύτερη κιόλας επιστολή που σας γράφω και στις δύο προσπαθώ να ξυπνήσω τις καθαρές σκέψεις μέσα σας, για να θυμάστε όσα προφήτεψαν οι Άγιοι Προφήτες και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας δόθηκε από τους Αποστόλους σας. τι προσπαθεί ο Παύλος τώρα, ο Πέτρος, να τους θυμίσει αυτά που λέγανε οι προφήτες και αυτά που είπαν και οι Απόστολοι. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι ειλικρινή η διάθεση του ανθρώπου, όπως λέει τώρα εδώ. Αλλά θέλει να μας θυμίσει ώστε να σκεπτόμαστε αυτά τα οποία είπαν οι προφήτες και είναι καθαρές σκέψεις, που είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι καθαρές σκέψεις που επιτρέπει ο Θεός να μπαίνουμε στην καρδιά μας. Ενώ το ψεύδος είναι οι πονηρές και οι μολυσμένες σκέψεις που δεν πρέπει να περνάνε στην καρδιά του χριστιανού. Γι' αυτό μας το λέει εδώ λοιπόν, γιατί λέει οι προφήτες επροφήτευσαν τα πάντα για μας. Για να καταλαβαίνουμε σήμερα τα πάντα. Αυτοί δεν καταλάβαιναν. Και πολλές φορές το πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτά που έλεγαν. Γιατί έλεγα πράγματα για μας και επειδή δεν βγαίναν στην εποχή τους, λέγανε ψευδοπροφήτες και τους πετροβολούσανε. Δεν καταλαβαίνανε ότι είναι για μας αυτά, δηλαδή για τους έσχατους καιρούς. Και ούτε το δεχόντουσαν όταν το λέγανε οι προφήτες αυτό. Γιατί αυτοί ήθελαν για τις ημέρες τους να γίνονται διάφορα και γι' αυτό στις προφητείες πάντα έχουμε κάτι. Δηλαδή δεν εξουθενούμε αυτό που ακούμε άμα είναι δύσκολο. Γιατί εγώ το έκανα εδώ πριν κορονοϊού. Μία αδερφή μας η οποία δυστυχώς λέει και στραβά, είπε κάποια στιγμή ξεκάρφωτα εδώ θα κλείσω τις εκκλησίες. Και αμέσως στεναχωρήθηκα, χτυπιόμουν, λέω Κύριε τι είναι αυτά πάλι. Σε παρακαλώ κάνε κάτι με αυτή την αδερφούλα μας. Και όμως δυστυχώς βγήκε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ποτέ να μην κρίνουμε τον άλλον αν είναι έτσι ή δεν είναι. Αλλά να το κρατάμε. Αν δεν είναι δεν θα βγει. Αν είναι θα βγει. Και ξέρετε πολλές φορές δεν μπορούμε να κρατάμε ένα μαχαίρι και να κόβουμε κεφάλια. Πρέπει να είμαστε επίοικοι. Μπορεί ο άνθρωπος να μην στέκεται καλά και να αφήσει τη σάρκα να μιλήσει. Εκεί επάνω πρέπει εγώ να είμαι σε διάκριση, να τον πιάσει και να του πω σε παρακαλώ, πρόσχε τι λες. Μία, δύο, τρεις και κάποια στιγμή θα βάζουμε ύμνος. Υπάρχει τρόπος να σταματήσουμε κάτι. Δεν χρειάζεται ούτε να φιλονικήσουμε ούτε τίποτα να γίνει. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει ένα ειρήνη το σώμα του Χριστού, γιατί τα πετράλαινα είναι ένα σώμα Χριστού και πρέπει να είναι ενωμένο. Να θεωρούμε, λέει, υπερέχοντας ο εαυτό μας στους άλλους. Άμα το θεωρούμε αυτό, προσέχουμε, είμαστε ποιηκείς, κάνουμε υπομονή και περιμένουμε να βελτιωθούν όλα για να κινηθούμε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι και εδώ το λέει πολύ ωραία. Να θυμάστε, λέει, όσα προφήτευσαν οι Άγιοι προφήτες και την εντολή του Κυρίου Σωτήρα που σας δόθηκε από τους Αποστόλους σας. Και λέει στο 3 και πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι εσείς κατά τις ημέρες θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε αυτό. Δηλαδή να μην θέλουν να αλλάξουν. Ενώ γνωρίζουν την αλήθεια δεν θέλουν να αλλάξουν. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί? Λέει τα πάντα συνεχώς στο αγαθό. Ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Εγώ αυτή τη στιγμή όταν με γνώρισα το Θεό και μου παρουσιάστηκε, αν μου έδειχνε τι θα πέρναγα, δεν ξέρω αν θα ακολουθούσα. Γιατί τότε μόλις το γνώρισα μέσα μπήκε κάτι. Ή ακολουθώ ή δεν ακολουθώ. Το ακολουθώ μου έβαλε μπροστά ο εχθρός τι θα έχανα από τον κόσμο. Αλλά δεν μου άνοιξε όλο αυτό για να δω τι ακριβώς θα γίνει, ότι πρέπει να αλλάξω τελείως, όχι ένα μέρος. Εγώ πίστευα τότε ένα μέρος θα αλλάξω. Και έλεγα παραδείγματος χάρη θα κάνω σχέσεις ανθρώπινες. Θα παντρευτώ και τελειώνω. Ή δεν θα μιλάω άσχημα. Αυτά είναι η βάση όλα αυτά που μου έδειξε. Και πάλι κλονιζόμουν με τη βάση. Λέω θα μπορέσω. Φανταστείτε λοιπόν να μου έδειχνε όλο το εύρος του αγιασμού. Πού θα ήμουν τώρα, στα καφενεία να παίζω τάβλη. Αλλά δεν μου τα έδειξε, μου τα έδειξε σιγά σιγά. Γιατί με αγαπάει. Δεν θέλει να με το βάλω στα πόδια, με κάλεσε για να έρθω κοντά του. Και έχει υπομονή ο Θεός, πολύ μεγάλη. Και ακόμα μέχρι σήμερα με περιμένει. Είναι φοράγματα που ήξερα ότι ήθελε και όμως 40 χρόνια δεν τα κούπησα. Ένα από αυτά ήταν, Κύριε, να σου δώσω τη δουλειά που μου έδωσες. Σκεπτόμουν αμέσως τι θα γίνω. Δεν εμπιστεύομαι το Θεό τελείως. Ήτανε πολλά που με περίμενε ο Θεός και με περιμένει ακόμα. Δεν τα έχω παραδώσει όλα. Έτσι κι εμείς πρέπει να είμαστε επίκες με τους άλλους. γιατί δεν μπορεί να φτιαχτεί ο άλλος από μια μέρα στην άλλη και να γίνει τέλειος. Γιατί δεν θέλει, θα μου πείτε, ναι, εντάξει, δεν θέλει. Αλλά μήπως εγώ θέλω, του δίνω όλη την καρδιά μου πάντα. Κάποιες στιγμές τη δίνω, κάποιες στιγμές όμως την κρατάω. Και εκεί λοιπόν, όπως λέει εδώ, θα υπάρξουν άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι δεν θα έχουν διάθεση να αλλάξουν. Θα εμφανιστούν, λέει, και θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Εγώ δεν θέλω εκείνο. Και το βλέπουμε σήμερα. Κάποιος καταλαβαίνει περισσότερα, κάποιος λιγότερα. Και είναι κακή καιρή, γι' αυτό τα βγάζει εδώ και ο Απόστολος Πέτρος και μας τα λέει αυτά. Να είμαστε προετοιμασμένοι ότι δεν θα είναι όλοι έτοιμοι να δεχτούν. Και θα μου πεις, εντάξει, αυτός είναι έτσι. Ο άλλος που είναι ποιμένας, συγγνώμη, τι είναι ο ποιμένας, άνθρωπος δεν είναι. Και αυτός κάνει επιλογές στη ζωή του. Μπορεί να ξέρει κάποια περισσότερα πράγματα, δεν τα εφαρμόζει όμως, είναι υποκριτής. Είναι έξω από τη βασιλεία. Θα μου πεις, μα ποιμένας και έξω από τη βασιλεία, ναι. Όταν τον έκανε ποιμένα ο Θεός ήταν σαν τον Σαούλ. Δεχόταν τα πάντα και ταπεινός. Μετά χάλασε. Τώρα τι κάνουμε. Τον πετάμε, όχι, προσευχόμαστε ο Θεός να ενεργήσει. Να τον αλλάξει. Να τον γυρίσει πάλι στην πρώτη κατάσταση. Γι' αυτό όλοι έχουμε ανάγκη. Άμα το δούμε έτσι, ξέρετε, κάνουμε υπομονή. Είναι κάποιος τέλειος, αναμάρτητος, όχι. Άρα όπου και να ψάξουμε θα βρούμε κάπου αμαρτία. Αλλά είναι ο σκοπός μας να βρούμε αμαρτία αν έχει ο άλλος ή να σωθούμε. Αν καλύπτουμε τους άλλους, καλύπτουμε και εμάς, γιατί είναι το σώμα του Χριστού. Αν όμως βγάζουμε στην επιφάνεια πράγματα εδώ, τότε ο κόσμος θα πει και αυτές σαν και εμάς είναι. Γι' αυτό τι γίνεται, προσπαθούμε το Ευαγγέλιο να ακούγεται, έστω και με λάθος ανθρώπους, για να σωθούν οι άνθρωποι. Και προσευχόμαστε το λάθος που έχουν να το αλλάξουν. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε διόρθωση. Γι' αυτό το λέει λοιπόν εδώ, ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Και μας λέει εδώ ότι δεν θα ακολουθούν μόνο τις επιθυμίες τους, αλλά θα κοροϊδεύουν εμάς οι οποίοι πηγαίνουμε με το Θεό όπως πρέπει. Και το λέει πολύ ωραία, θα σας εμπέζουν και θα σας ρωτούν τι έγινε με εκείνη την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος. Πού είναι ο Κύριος? Πού είναι η Δευτέρα Παρουσία? Εγώ τουλάχιστον πριν 30 χρόνια, όπου ήταν στην Κρήτη, ας πούμε, ή παντού εκεί λέγαμε κάτι και έλεγα δεν θα στο δώσω ποτέ, καλά θα στο δώσω τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι λέγαμε. Το είχαμε κάνει παροιμία αυτό. Και το θυμάμαι μέχρι σήμερα. Και τώρα που μόνο που το σκέπτομαι, τρέμω. Γιατί όλα δείχνουν ότι είναι αναθήρας. Αλλά όμως το λέγαμε τότε. Και έτσι λοιπόν οι εμπέχτες, δηλαδή αυτοί που δεν πιστεύουν και κάνουν ό,τι θέλουν, κοροϊδεύουν. Έλα μωρέ τώρα, σε πιστούς τώρα μιλάω μέσα, έτσι. Προ 15 χρόνια μία θεία μας είπε ότι έρχεται ο Κύριος, το λέτε τώρα από τότε που γνωρίζω την Εκκλησία. Γιατί δεν έρχεται? Και απαντάει ο Κύριος εδώ. Το θα έρθει ο Κύριος Δευτέρα Παρουσία πρέπει να γίνει κάποια σημεία. Τα σημεία της Αποκάλυψης. Και μας λέει από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα σημεία της Αποκάλυψης, τότε τάχιστα θα εκτελεστούν όλα. Από τη στιγμή που θα αρχίσουν να γίνονται. Οι άνθρωποι έλεγαν όχι, αφού το είπε ότι θα έρθει, πρέπει να έρθει σήμερα. Δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό μας λέει εδώ ότι μακροθυμεί, θα το δούμε αυτό. Σας εμπέζω, λέει, και σας ρωτώ τι έγινε, λέει, εκείνη την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος. Οι πατέρες μας πέθαναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου. Δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι λένε αυτοί που εμπέζουν αυτό. Και στο 5 λέει, λησμονούν φαίνεται θεληματικά, βέβαια θεληματικά είναι γιατί μπαίνει ο εχθρός στη μέση, για να παρασύρουν και τους εκλεκτούς. Ότι με το λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν από παλιά οι ουρανοί και η γη και βγήκε μέσα από το νερό η γη και στηρίχθηκε πάνω στο νερό. Ξέρουμε πως η γη όταν έγινε από την δημιουργία ήταν όλο νερό ο πλανήτης. Και είπε ο Θεός και απεσήρθησαν τα νερά και βγήκανε ισχυρά. Αυτό αναφέρει τώρα ο Απόστολος Πέτρος εδώ. Και λέει στο 6, με τον ίδιο όμως στοιχείο καταστράφηκε τότε ο κόσμος που έγινε κατακλυσμός. Είπε πάλι ο Θεός να έρθουν νερά στον πλανήτη και έγινε ο κατακλυσμός του Νόε και πέθανε όλα τα έψυχα. Ο Θεός το είπε πάλι και έγινε. Γιατί η πονηρία του ανθρώπου λέει ήταν λέει, συνεχής. Δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο παρά με πονηρία. Και δεν μπορούσε να τα αντέξει άλλο. Πρώτα αποσύρθηκε το πνεύμα και μετά αποσύρθηκε ο ίδιος ο Θεός και εφόσον δεν άλλαζαν και το κακό αυτό έφερναν επάνω στη γη τρομερά πράγματα, επέτρεψε να σβήσει η ζωή και να ξαναρχίσει από την αρχή με μια οικογένεια. Αυτό λέει τώρα ο Απόστολος Πέτρος, αυτό λέει θεληματικά το αγνοούν και εμπέζουν. Πότε θα έρθει? Γιατί ξέρουν, άμα θα έρθει, δεν θα έρθει για καλό, για όλους τους ανθρώπους. Και λέμε, η Δευτέρα Παρουσία δεν είναι για μας. Θα έρθει πρώτα η αρπαγή της Εκκλησίας και μετά θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Η Δευτέρα Παρουσία θα έρθει εδώ για κακό. Θα έρθει για να βάλει τάξη στη γη, να καταστρέψει οτιδήποτε χάλασε, γιατί είναι η οργή του Θεού πάνω στη γη. Και τα θυμίζει αυτό ο Απόστολος Πέτρος και λέει και στο 7, έτσι και ο σημερινός κόσμος διατηρείται με το Λόγο του Θεού, ποιος συντηρεί και είναι όλο το σύμπαν στη θέση που είναι. Προημερών πέρασε ένας μετεωρίτης αρκετά μεγάλος. Αν συγκρότανε με τη γη θα είχαμε φύγει. Ποιος τον απόκλεινε για να πέσει πάνω? Ο Θεός. Συντηρεί και φυλάει, είναι ο λαός του εδώ. Και χάρη του λαού του κάνει τα πάντα. Λέει, βρέχει για το λαό του, για δικαίους, αλλά υποφελούνται και οι άδικοι. Έτσι λοιπόν, ο Θεός έχει την ώρα του που θα ενεργήσει. Και δυστυχώς το ρολόι τώρα πάει για να τελειώσει τον κόσμο. Κλείνει προς το τέλος. Και αρχίζουμε πλέον και βλέπουμε χαρακτηριστικά. Αυτό, η πανδημία αυτή, επειδή είναι διεθνής, είναι για όλο τον κόσμο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι σημείο των εσχάτων ημερών. Τα σημεία των εσχάτων ημερών είναι διεθνή. Άμα διαβάσετε όλη την Αποκάλυψη, για τέτοια μιλάει. Το 1/3 της γης θα χαθεί και μετά το υπόλοιπο, η θάλασσα όλη θα μολυθεί, θα πέφτει φωτιά από τον ουρανό και θα πέφτουν και πέτρες και όλα αυτά που λέει για όλο τον πλανήτη. Είναι παγκόσμια σημεία αυτό. Έτσι ο σημερινός κόσμος διατηρείται με το Λόγο του Θεού, λέει στο 7, ώσπου να καταστραφεί με τη φωτιά την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα κριθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς. Λέει στο κάπα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, η κάπα α είναι, ότι θα πέσει, λέει, φωτιά όταν στην χιλιετή βασιλεία, τελειώσει η χιλιετή βασιλεία, λύσει το διάβολο και θα επηρεάσει τον κόσμο. Και τότε πολλοί από τον κόσμο που ακολουθούσαν τον Χριστό θα θελήσουν να γίνει πάλι Κύριός τους αυτός. Και τι κάνει ο Θεός? Αρπάζει αυτούς που είναι μαζί του και αφήνει κάτω στη γη αυτούς που εθέλανε το κακό πάλι να κυριαρχήσει και καίει τη γη ολόκληρη, την αποστηρώνει. Και εξαφανίζει τη θάλασσα και τα πάντα και όλοι οι άνθρωποι καίγονται. Και πάνε καιγόμενοι μέσα στην κόλαση. Γιατί αυτοί γνωρίζανε. Είχαν τη βασιλεία του Θεού. Ζούσαν τον Χριστό καθημερινά και τους Αγίους του. Και δεν υπάρχει περίοδος μετάνοιας. Τη στιγμή που επέλεξαν το κακό, φεύγουν κατευθείαν. Και αυτό λέει τώρα εδώ. Την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα κριθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς. Αλλά θα φύγουν με τη φωτιά πλέον. Και δεν θα περάσουν από το Λευκό Θρόνο. Αυτοί πήγανε για κόλαση, τελειώσαν. Από το Λευκό Θρόνο θα περάσουν όλες οι γενιές που περάσανε πάνω από τη γη. Και θα κριθεί κάθε γενιά με ό,τι υπήρχε στην εποχή της. Όπως συμπεριφερόταν ο καθένας στην εποχή του. Όλες οι γενιές, γενιά με γενιά θα περνάει. Και ή θα βάζει την πλάστηκα ο κύριος και θα βλέπει και ό,τι είναι έλλειπες, θα λέει φευγάτε από μου, οι κατηραμένοι στο πύρτο εξώτερο. Ενώ οι άλλοι θα λέει περάστε στην ανάπαυσή μου. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά όμως θα είναι δυστυχώς πολύ λίγοι αυτοί που στη Δευτέρα Παρουσία θα συγκριθούν με τον Χριστό και θα περάσουν. Γι' αυτό τώρα είναι το εύκολο. Το εύκολο να δώσουμε την καρδιά μας, να δώσουμε τη ζωή μας, να αλλάξουμε αφήνοντάς τον να μας διορθώσει, γιατί κανείς δεν μπορεί να αλλάξει μόνος του. Ο Θεός δίνει τη δύναμη δια Πνεύματος Αγίου και το Πνεύμα το Άγιο κάνει αλλαγές και σε αυτούς που το έχουν λάβει. Μην μπερδεύεστε σε αυτό. Η αναγέννηση γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Το να καταλαβαίνω το λόγο γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Απλώς δεν έχω την πλήρωση, τι είπα να πει, το γέμισμα του ντεπόζιτου. Και πρέπει να γεμώσω μάλλον, να χυθεί απ' έξω, να ξεχυλήσει. Τότε θα αρχίσουν οι καταράκτες των ζώντων υδάτων να βγαίνουν από τα χείλη του ανθρώπου. Γιατί γέμισε μέσα. Παραδόθηκε τελείως στον Χριστό, τον άλλαξε, τον διόρθωσε και τον γέμισε με το λόγο των Άγιων να σωθούν και οι άλλοι. Η αλλαγή αυτή που κάνει στη ζωή μας δεν την κάνει γιατί τη βλέπουμε εμείς μόνο, αλλά τη βλέπουν και γύρω μας. Και πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση. Διότι ο Χριστός είναι αναμάρτητος και δεν θα το φτάσουμε ποτέ, αλλά όμως θα το προσπαθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας. Γιατί αυτό δείχνει τιμή για τον ουρανό. Και αυτό αναγνωρίζει ο ουρανός, την προσπάθεια που κάνουμε όλοι. Είτε λίγο είτε πολύ. Και μη στεναχωριόμαστε όταν δοκιμαζόμαστε, γιατί φτάνει στο σημείο να λέει ότι θα γίνονται και σκάνδαλα μεταξύ μας. Και λέμε, γιατί να γίνονται σκάνδαλα? Εμείς θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ησυχία. Πρέπει να γίνονται, γιατί εκεί βλέπουμε τι κουβαλάμε μέσα μας. Γιατί πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι είμαστε μια χαρά. Επιτρέπει κάτι στραβό και έρχεται και τότε περνάω εξετάσεις. Να δω πού στάθηκα. Στάθηκα εκεί που στάθηκε ο Χριστός όταν ζούσε. Όπως στάθηκαν οι Απόστολοι όπως ζούσανε. Ή εγώ έκανα δικά μου. Και έτσι πάω μετά με την ουρά μου χαμηλωμένη, ταπεινώνομαι, του λέω συγχώρεσέ με, λέει σέ με, και μου λέει ο Θεός εντάξει, φτιάχτα τώρα με τους άλλους και ξανά έλα. Τα φτιάχνει με τους άλλους, πάει εκεί, με συγχωρεί και ο Θεός και αρχίζω πάλι από την αρχή. Αλλά ξέρετε, ανεβαίνω το όρος και κάποια στιγμή γίνεται κάτι, δεν στέκομαι όπως πρέπει και τσουλάω προς τα κάτω εγώ, άντε πάλι να ανέβεις. Άλλος αγώνας πάλι αυτό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή που θα έρθει η δοκιμασία να αντιδράσουμε όπως αντέδρασε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Θυμηθείτε το. Τον ευρίζαν, τον κατηγορούσαν. Τι έκανε αυτός? Δεν μίλαγε. Αλλά έλεγε συγχώρεσέ τους. Και αυτοί τον καρφώναν τα καρφιά και τον παιδεύανε και τον ταλαιπωρούσανε και αυτός έλεγε συγχώρεσέ τους. Το ίδιο πνεύμα έχουμε κι εμείς. Και γι' αυτό είπε και στον Ιωάννη, το μαθητή της αγάπης, λέει να πούμε να κατέβει, λέει, η φωτιά να τους κάψει. Τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο που ήταν μαζί αυτοί πάντα. Λέει, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Είστε του πνεύματος της ειρήνης, της αγαθότητος. Δεν είστε του πνεύματος της καταστροφής. Παλαιά Διαθήκη ήταν άλλο, τώρα είναι Νέα Διαθήκη. Είμαστε στην περίοδο της αγάπης του Χριστού. Και πρέπει να την αφήνουμε να γεμίζουμε από αυτή την αγάπη, γιατί η αγάπη διώκει έξω το φόβο και την ακαταστασία από τη ζωή μας. Έτσι, αδέρφια μου, θέλει προσοχή αυτό που διαβάζουμε να το κάνουμε πράξη. Και στο 8 λέει ένα πράγμα να μην ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου. Ότι για το γύριο μία ημέρα είναι 1000 χρόνια. Δηλαδή σήμερα πόσα χρόνια έχουν περάσει πάνω από τη γη? Ξέρετε πώς μετριώνται τα χρόνια που ο άνθρωπος κατοίκησε στη γη? Παίρνοντας τις γενναίες που έχει γράψει μέσα. Και αρχίζει από τον Αδάμ. Από εκεί καταλαβαίνουμε πόσα χρόνια ο άνθρωπος είναι πάνω στη γη. Και βάζουμε πόσο ήταν την εποχή εκείνη η γενναία. Ήταν 1000 χρόνια για ορισμένους. Για άλλους ήταν 500, για άλλους ήταν 100 και για άλλους 60. Τα βάζουμε όλα αυτά μαζί, τραβάμε το μέσο όρο και βγαίνουν 5 με 6.000 χρόνια ότι ο άνθρωπος είναι πάνω στη γη. Τώρα οι άλλοι, δεν ξέρω που λένε, κάνουν με τον άνθρακα, λέει, τις συγκρίσεις και λένε 5.300.000 χρόνια. Πού το βρίσκουν αυτό? Με τις συγκρίσεις αυτές 5.300.000 χρόνια. Και άμα τους πει να στα αποδείξουν, σου λένε δεν αποδεικνύεται. Τότε πώς λες 5 εκατομμύρια και δεν λες 5.000 ή 10.000. Λέει, γιατί λέει βγαίνει με τον άνθρακα. Και ο άνθρακας είναι σωστό στοιχείο για να συγκρίνεις. Βγάλανε κάτι το οποίο αναιρείται κάθε μέρα και περισσότερο. Και έτσι εμείς με τις γενναίες βάζοντας το μέσο όρο, βγαίνει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 5 μέρες που ο άνθρωπος είναι πάνω στη γη με 6. 6.000 χρόνια. Για το Θεό είναι 5-6 μέρες. Οπότε καταλαβαίνουμε από τον ερχομό του Χριστού και έπειτα ότι αναφέρει στις προφητείες ότι την τρίτη μέρα θα έρθει να μας παραλάβει. Τρίτη χιλιετία. Αν βάλουμε τα λάθη του που έχουν κάνει επάνω ως προς τις μετρήσεις που κάνουν, σήμερα είμαστε 2020. 21. 2021 που πάμε μεθαύριο, τι γίνεται εκεί? Είναι 2 μέρες για τον Χριστό. Και έχουμε μπει στην τρίτη χιλιετηρίδα που θα μας παραλάβει. Και μάλιστα αναφέρει στις αρχές της χιλιετηρίδας αυτής θα μας παραλάβει. Οπότε ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε. Και τα σημεία αυτό μαρτύρουν τώρα και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Και λέει στο 8 ένα πράγμα να μην ξεφεύγει, λέει, από την προσοχή σας αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία ημέρα είναι 1000 χρόνια και 1000 χρόνια μία ημέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Έχουν περάσει 6 μέρες για το Θεό. Γι' αυτό ο Θεός λέει ότι σύντομα θα έρθει η παρουσία μου. Κάνετε λοιπόν υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Ο Θεός στέλνει κάποιους στην εκκλησία για διάφορους λόγους. Ο ένας έρχεται για παρέα, ο άλλος έρχεται μήπως του δώσουν χρήματα, ο άλλος έρχεται οπωσδήποτε γιατί περνάμε καλά και υπάρχει ειλικρινές το πνεύμα, δεν είναι η πονηρία που υπάρχει έξω. Για όποιο λόγο και να μπαίνει κάποιος εδώ, ο Θεός τον έχει φέρει. Και πρέπει εμείς να το δεχτούμε, γιατί δεν διαλέγουμε εμείς τους αδερφούς, τους φίλους μας ή τα αδέρφια μας, τα διαλέγει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, με την υπομονή του και την αγάπη του, όλα αλλάζουν και γίνονται. Για θυμηθείτε τον Ιούδα, πώς συμπεριφέρθηκε, ποτέ δεν τον πρόσβαλε, ποτέ δεν τον ξεπρόθιασε, αλλά πάντα τον ανεχότανε και μίλαγε μαζί του. Και στο τέλος του είπε με φιλή παραδίδεις, που είναι το φιλή, είναι η αγάπη, παραδίδεις το Υιό του ανθρώπου, λέει. Μέχρι και αυτό κατέστρεψες. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο δρόμος που χάραξε ο Χριστός είναι δρόμος μας. Και όταν κάποια στιγμή αρχίζει το νερό και χαλά και δεν το έχουμε καταλάβει, επιτρέπει κάτι ο Θεός για να δούμε ότι υπάρχει κάτι που δεν είναι μεμπτό, να το πετάξουμε. Έτσι, χαιρόμαστε πολλές φορές γιατί δίνει δοκιμασίες και αλλάζουμε με τις δοκιμασίες πάλι και πηγαίνουμε προς το σωστό δρόμο. Γι' αυτό και ο Ιάκωβος το λέει, να χαίρεστε πάντοτε για κάθε δοκιμασία που περνάτε. Γιατί εργάζεται την υπομονή, την ειρήνη, εργάζεται την αλήθεια. Βλέπουμε αν ταιριάζουμε με τον Χριστό. Και έτσι όλοι διορθωνόμαστε, γιατί όλοι φοβόμαστε και θέλουμε να πάμε στον ουρανό μαζί του. Με τα φόβη και τρόμο εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αλλά άμα έχουμε έτσι καθίσει σε λιμνάζοντα, εκεί ο Θεός τα κουνάει. Το ποτήρι αυτό, άμα το πάρετε, δεν φέρετε αν έχει κάτι στον πάτο. Αν το κουνήσετε όμως λίγο, θα βγουν όλες στην επιφάνεια. Αυτό κάνει και ο Θεός στη ζωή μας. Και τον ευχαριστούμε για τις δυσκολίες, για τις δοκιμασίες, όπως λέει ο Ιάκωβος. Έτσι λοιπόν δεν καθυστερεί, αλλά φέρνει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν διόρθωση ανάμεσά μας. Και πώς θα διορθωθούν αυτό? Βλέποντας εμάς. Βλέποντας τη ζωή μας. Βλέποντας την περιφορά μας, τις δυσκολίες που συμβαίνουν. Από αυτό θα διορθωθούν και οι άλλοι. Γιατί λέει θέλει να σωθούν όλοι, όχι μερικοί, όλοι που έχει φέρει στην εκκλησία του. Δεν θέλει να χαθεί κανένας. Και έτσι αυτό που θέλουμε κι εμείς είναι αυτό που θέλει κι αυτός, να μην χαθεί κανένας. Γι' αυτό προσευχόμαστε ένα για τον άλλο. Και δεν ψάχνουμε να βρούμε αν ο άλλος έχει κουσούρια ή όχι, γιατί μας το λέει πολύ ωραία. Λέει «Σε με βλέψετε και σώθητε». Δεν σώζει κάποιος άλλος, μόνο ο Χριστός σώζει. Οπουδήποτε κοιτάξουμε θα βρούμε ψεγάδι. Γιατί είμαστε ειδικοί, έχουμε ειδικότητα σε αυτό. Και ακόμα δεν έχει θα το βρούμε εμείς. Και μας λέει ο Θεός «Μη βλέπετε την εμφάνιση, βλέπετε την καρδιά που βλέπω εγώ». Ποιος είναι αυτός ο οποίος στέκεται πάντοτε και διαβάζει την καρδιά του άλλου? Κανένας. Γιατί είμαστε όλοι λατωματικοί. Θυμηθείτε το, όταν λέει κάλεσε αυτούς που αξίζανε στην πόλη για να παρευρεθούν στους γάμους, ποιος πήγε από αυτούς? Κανένας. Εγώ αγόρασα βόδια πάνω να το δοκιμάσω, εγώ πήρα σε ένα χωράφι πάνω να δω πώς είναι, εγώ παντρεύτηκα, θα θυμάστε αυτή τη δικαιολογία. Δεν πήγε κανένας. Και τι έβαλε στους γάμους μέσα? Είπε στους αγγέλους, δεν πηγαίνετε και μαζέψτε τους φραγμούς, τους δρόμους έξω. Και βάλτε, λέει, καλούς κακούς, θέλετε δεν θέλουνε. Θα σωζόμουνα εάν δεν με στρίμωγνε εκεί με την εργασία? Όχι. Ζούσα στον κόσμο μου εγώ. Λέω εντάξει, αυτός είναι μακριά, με ποιον να πρωτοασχοληθεί? Αλλά όταν ζορίστηκα και έβαλε τη μάνα μου και μου είπε όταν ζοριστείς φώναξε τόνε και θα έρθει, εκεί επάνω ήθελα οπωσδήποτε να μπω γιατί ήταν το οικονομικό στη μέση. Δεν αγάπησα το Θεό. Το συμφέρον ήταν και σήμερα ντρέπουμε που το λέω. Δεν τον αγάπησα για αυτό που είναι ο Θεός, γιατί δεν είχα διαβάσει ποτέ, δεν τον ήξερα. Αλλά για το συμφέρον του λέω, βάλε με να περνάω καλά και να έχω αυτά που χρειάζομαι και θα σε ακολουθήσω. ο Θεός έπρεπε να πει εκείνη τη στιγμή, παμπώνηρε, φύγε από μένα. Αλλά δεν το είπε. Ανέχτηκε το συμφέρον που ένιωθα και έκανε αυτό που ήθελα. Και μετά που έγινε αυτό έμεινα έκπληκτος. Και τότε άρχισα πλέον να τον επεξεργάζομαι, διαβάζω στο λόγο. Κάθε μέρα κάτι περισσότερο καταλαβαίνω και σήμερα δεν τον ακολουθώ για το συμφέρον, τον ακολουθώ για τον έχω ανάγκη. Όπως έχω ανάγκη να αναπνεύσω, έχω ανάγκη το Θεό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σας λέω άλλη μια φορά, πέστε ότι σήμερα φεύγω από την εκκλησία. Τι θα γίνει? Θα γυρίσω στα ψυχολογικά. Και τα ψυχολογικά ξέρετε τι είναι? Δεν μπορεί να κοιμηθείς. Σου δίνει ένα όνειρο ο άλλος και το βράδυ το βάζεις στα πόδια και τρέχεις και δεν φτάνεις. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Μας ελευθέρωσε από τρομερά πράγματα. Δεν κοιμόμαστε μονοκόμματα ένα οκτάωρο. Γιατί? Γιατί όλη μέρα μας έδερνε ο πατέρας μας. Και δεν είχαμε ειρήνη να κοιμηθούμε. Πάντα πεταγόμαστε. Γιατί μας κυνηγούσε κάτι. Και έρχεται ο Χριστός και αφαιρεί όλα αυτά. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Μας καθαρίζει τελείως και σήμερα πέφτουμε σαν πουλάκια. Είναι τρομερό αυτό που κάνει. Και λέμε τώρα, θέλεις να κοιμάσαι εν ειρήνη ή να σου δώσω καμιά μερικά εκατομμύρια ευρώ? Τι θέλεις από τα δύο? Άμα ήμουν τρελό σε μια ηλικία 20 με 30, μπορώ να του λέγα τα εκατομμύρια. Αλλά τώρα που ξέρω τι είναι όλα αυτά, του λέω, Κύριε, την παρουσία σου. Αυτή είναι ο θησαυρός μου. Δεν ζηλεύεις τους άλλους που έχουν τα πάντα και μου γίνεται κάνω τι? Σε λίγο φεύγω. Δεν θέλω τίποτα, εσένα θέλω. Έλα πιο βαθιά στην καρδιά μου. Να μπω κι εγώ περισσότερο μέσα σου. Να απολαμβάνω την ειρήνη σου, την αγάπη σου, τη χαρά σου. Είναι τεράστιο αυτό που έγινε και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που ανέχεται τα πάντα από μας, γιατί μας αγαπάει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την πρόθεσή του στο 9 εδάφιο, το οποίο το λέει πάρα πολύ ωραία και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, αλλά μερικοί το νομίζουν βραδύτητα. Αυτός όμως εξηγεί. Εγώ δεν βραδύνω, μπορούσα να έρθω και σήμερα. Αλλά μακροθυμώ, γιατί στην εκκλησία μου δεν έχουν σωθεί όλοι. Δεν θέλω να χαθούνε. Ωραία, βάλ τους, κάν τους πιστούς να μην χαθούνε. Δεν γίνεται, πρέπει να το ζητήσουν οι ίδιοι. Εδώ χαλάει τώρα η συνταγή. Εάν δεν θελήσω, δεν με αλλάζει. Εάν δεν θελήσω, δεν έρχομαι στην εκκλησία. Αν δεν το θέλω εγώ, δεν θα γίνει τίποτα. Και τι γίνεται, θα περιμένουμε τώρα αυτόν? Ναι, τον αγαπάει. Εγώ μπορώ να λέω αυτός είναι για πέταμα. Δεν είναι κανένας για πέταμα. Όλοι χρειάζονται. Και καλοί και κακοί μες στην εκκλησία. Γιατί δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα. Άμα δεν ήταν κακοί μες στην εκκλησία, τότε θα ήταν εύκολο να σε αγαπάω όλους. Αλλά όταν έρχεται κάποιος και μου κάνει τη ζωή μαρτύριο, τότε φαίνεται αν έχω αγάπη. Γιατί αυτό κάνουμε στο Θεό και εμείς. Τον ευρίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ και αυτός βρέχει. Φέρνει το νεράκι, φέρνει τον ήλιο, φέρνει τα πάντα, δίνει τα προϊόντα, δεν πεθαίνει κανείς από την πείνα, μεριμνάει για όλα και τα κάνει ο Θεός για καλούς και κακούς. Εγώ τι είμαι, είμαι παιδί Θεού? Ανήκω στο φως, το ίδιο πρέπει να κάνω κι εγώ. Γι' αυτό μας λέει τον εχθρό σας, τον ταΐζετε, τον ποτίζετε, να του δίνετε ό,τι χρειάζεται. Δεν μου λέει σκότωσέ τον, ή να χαίρεσαι που αυτός υποφέρει, αλλά βοήθησέ τον. Και το βγάζει με διάφορους τρόπους αυτό το βοήθησέ τον. Για θυμηθείτε αυτό που έκανε ο καλός Σαμαρίτης, ένας άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση με τους Ισραηλίτες και ήταν στα μαχαίρια, να σκοτώσει ένας τον άλλο. Και αυτός ο άνθρωπος επήκε περιποιήθηκε ένα άλλο άνθρωπο χωρίς να εξετάσει από πού είναι και ποιος είναι. Ενώ ο ιερέας που ήταν υποχρεωμένος να δείξει στην πράξη αυτό που ο Θεός θέλει, δεν πήγε. Ο Λεβίτης που ήταν βοηθός του ιερέως δεν πήγε. Πήγαν από την άλλη μεριά. Και πήγε ο άλλος ο οποίος είχε αγνή καρδιά. Τον ενδιαφέρει αν είναι Ιουδαίος. Σου λέει ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη, υποφέρει. Να πάω να τον βοηθήσω. Μπορεί να ήμουν εγώ στη θέση του. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο αναφέρει εκεί. και είναι παράδειγμα για μας, για να καταλάβουμε ότι ο Θεός πώς μας βλέπει και πόση αγάπη έχει για μας και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν δεν θέλει να καταστραφεί ή να χαθεί κανένας άνθρωπος, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Τώρα εδώ το βλέπουμε, το γενικεύει. Σήμερα ποιο πρέπει να μετανοήσετε εσείς, γιατί εγώ είμαι επιμένας. Εμένα μου λέτε. Σήμερα πόσα στραβά έκανα. Πόσα σκέφτηκα. Πήγα στο σταθμό να μιλήσω. Στη διαδρομή τι είδα εκεί, τι κουσκουρτί για σας στον δρόμο. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω παλιοψεύτη, παράτα με το αίμα του Χριστού να σε κάψει. Γιατί ό,τι εδώ με τα μάτια προσπαθεί να το σχολιάσει. Και κάνω αγώνα για να μην σκέπτομαι τίποτα εκείνη τη στιγμή και να δοξάζω τον Θεό. Έτσι λοιπόν και εγώ σήμερα πρέπει να μετανοήσω σε αυτά που δεν τα κατάφερα να τα διώξω. Ή αν σκέφτηκα κάτι. Θα μου πεις, μα δεν μίλησες, δεν έκανες αμαρτία. Άμα εδώ βγαίνει το σχέδιο και δεν προσέξω, θα βγει και από το στόμα, θα βγει από τον τρόπο ζωής. Πρέπει εδώ να το καθυλώσω. Έτσι λοιπόν, όπου δεν το καθύλωσα, πρέπει να μετανοήσω. Να πάω να του πω, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Ελέησέ με. Δεν στάθηκα όπως ήθελες. Αλλά μακροθύμησε και δώσε μου τη δύναμη και την ικανότητα να φτάσω εκεί. Και αυτό είναι καθημερινό. Έτσι λοιπόν, όλοι έχουμε ανάγκη να μετανοήσουμε από κάτι. Δεν υπάρχει μέρα να ζήσουμε την καθαρό αγιασμό. Να ζήσουμε όπως έζησε ο Χριστός. Να είμαστε αγαθοί όπως λέει Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ. Να μην περάσει το κακό από τη σκέψη μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πάντα υπόλογοι στο Θεό μπροστά και ευχαριστούμε για το έλεος και την αγάπη Του για μας. Τα οποία φαίνονται γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Και στο 10 λέει, ωστόσο η μέρα του Κυρίου θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύχτα. Και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο και τα στοιχεία της φύσης θα διαλυθούν από τη φωτιά. Όταν έρθει η Δευτέρα Παρουσία, τότε θα γίνει κάποια σημεία πιο μπροστά. Θυμάστε τι λέει στην Αποκάλυψη. Θα πέφτουν από τον ουρανό, λέει, χαλάζι 50 κιλά, 40-50 κιλά. Και πότε θα γίνει αυτό? Μετά το σεισμό το μεγάλο. Θα γίνει πρώτα ο μεγάλος σεισμός. Θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών. Ό,τι είναι από το έδαφος και πάνω θα πέσει. Και όσοι δεν ήταν μέσα και δεν σκοτωθήκανε ή την γλιτώσανε και προλάβανε και φύγανε, θα βγουν στο ύπαιθρο. Και εκεί που θα είναι στο ύπαιθρο θα πέφτουν από τον ουρανό χαλάζι 40 με 50 κιλά. Θα τους λιώνει. Και πού θα πέφτουνε? Σε αυτόν που πήραν το χάραγμα και σε αυτούς οι οποίοι προσκυνήσαν το θηρίο. Δηλαδή μιλάμε για τρομερά πράγματα τα οποία αναφέρει τώρα εδώ και τα αναφέρει με λίγες λέξεις. Και όσοι λοιπόν δεν έχουν μετανοήσει και δεν έχουν φύγει από αυτή την κατάσταση, δυστυχώς θα φύγουν με απέσιο τρόπο. Και μας λέει τα στοιχεία της φύσης θα διαλυθούν στη φωτιά και η γη όπως και όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν θα κατακαούν. Τώρα ολοκληρώνει πώς θα γίνει στην αρχή μέχρι το τέλος. Αναφέρει στην αρχή αυτά που θα γίνει με τη θάλασσα που θα μολυθεί, το χαλάζι και τους σεισμούς και όλα αυτά και λέει το τελείωμα. Η γη με φωτιά θα καθαριστεί. Θα γυρίσει στην προτέρα θέση της. Η γη συστενάζει και αγωνιά όπως τον άνθρωπο και περιμένει λέει, την ελευθερία των τέκνων του Θεού να πάρει την εκκλησία για να μπορέσει να αποκατασταθεί η γη όπως ήταν. Πριν την κάνουμε μεταλλεύματα και χτίζουμε και κάνουμε και δείχνουμε, θα γυρίσει πάλι όπως ήταν μετάλλευμα από την αρχή, ένας πλανήτης, αλλά ο πλανήτης αυτός θα έχει τη μορφή την προτέρα, πριν ακόμα διαμορφωθεί. Γι' αυτό δεν θα υπάρχει και νερό. Αν λοιπόν τα πάντα θα διαλυθούν με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε ποια θα είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων την εποχή εκείνη με όλα αυτά που θα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό και με αγιασμό. Όσο καιρό θα προσμένουμε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό του της ημέρας εκείνης, πρέπει να προστρέχουμε λέει κοντά του και να προσμένουμε με λαχτάρα τον ερχομό του. Γιατί για μας είναι οικείο πρόσωπο. Είναι αυτός που αγαπάμε. Είναι αυτός που αγωνιζόμαστε να του μοιάσουμε. είναι αυτός ο οποίος είναι η ελπίδα μας. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να το φέρουμε πιο γρήγορα στη ζωή μας. Γιατί χωρίς την παρουσία του δεν ζούμε. Ζούμε μία μέρημνα, ζούμε μία συνήθεια, ζούμε μία τυπολατρία. Ενώ όταν έρθει η παρουσία του σε μένα, ξεσηκώνομαι. Γιατί όλα τα του πνευματικού εαυτού μου ανασταίνονται. Είναι όπως η άνοιξη. Ο άνθρωπος που είναι στάσιμος είναι ο χειμώνας. Βλέπουμε τα φύλλα χωρίς δέντρα, όλα νεκρά. Και κάποια στιγμή έρχεται η παρουσία του Θεού και γίνεται όπως η άνοιξη. Λουλουδιάζουν όλα και βγάζουν φύλλα και αυτά και γίνεται μια τεράστια ομορφιά. Και αρχίζει μετά ο άνθρωπος και απολαμβάνει αυτή την παρουσία του, αυτή την ομορφιά του. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Πρέπει να είμαι πολύ κουτός για να πέσω σε αδράνεια από τη στιγμή που έχω γνωρίσει ότι υπάρχει η άνοιξη της παρουσίας του. Γι' αυτό λοιπόν αδέρφια, αυτό ποθούμε και αυτό κυνηγάμε. Κάνουμε το θέλημά του και το κυνηγάμε αυτό. Πότε θα έρθει το συντομότερο κοντά μας. Και γι' αυτό πηγαίνουμε στην προσευχή, γι' αυτό διαβάζουμε, γι' αυτό έρχομαστε στην Εκκλησία. Να φέρουμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα όσο είναι δυνατόν πάλι αυτό που γνωρίσαμε στην πρώτη αγάπη. Αυτό το φως, αυτή την ομορφιά, αυτή τη δόξα που η γη δεν μπόρεσε να μας δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και το έδωσε ο ουρανός σε μια στιγμή μέσα. Και είναι τέλειο. Και είναι ανίποτο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτό που ένιωσα και έζησα. Μπορώ να πω τη γενική εικόνα. Αλλά την πραγματικότητα όχι. Γιατί είναι προσωπική για τον καθένα από εμάς. Είναι σαν το φαγητό που τρώμε. Δεν μπορώ να έχω γνώμη για το φαγητό που τρώει ο άλλος. Πρέπει να το φάω κι εγώ για να έχω γνώμη. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνει και στη δική μου ζωή. Γι' αυτό εσείς που ζητάτε το Πνεύμα το Άγιο, μην αποκάμετε σας παρακαλώ, να το ζητάτε κάθε δευτερόλεπτο. Και εμείς μπορεί να το έχουμε λυπήσει, θα το φέρουμε πίσω. Πρέπει να γυρίσουμε πάλι σε αυτή την κατάσταση για να έχουμε αποθέματα αγάπης για όλους. Αποθέματα υπομονής. Αποθέματα αγιασμού. Αποθέματα μακροθυμίας. Τότε τα έχουμε όλα αυτά, όταν είναι ενεργό το Πνεύμα μέσα μας. Διαφορετικά δεν γίνεται. Ταλαιπωρούμαστε κι εμείς. Ταλαιπωρούνται οι άλλοι, δημιουργούν προβλήματα και εμείς μαζί. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το κατεστημένο που υπάρχει. Και δυστυχώς είναι προσωπικό, δεν είναι εκκλησιαστικό. Εδώ ερχόμαστε σαν άτομα και κουβαλάει ο καθένας τα βιώματά του. Αλλά δεν πρέπει να κουβαλάμε τα βιώματά μας, αλλά να κουβαλάμε τον Χριστό. Και να τον ελευθερώνουμε στη σκέψη στην καρδιά μας, δίνοντάς τη και να κατεβαίνει να ανοίγει ο ουρανός. Αυτό γινόταν επί Κωνσταντινίδη. Τότε που άρχισε η Εκκλησία. Βλέπαν την οροφή, λέει, και άνοιγε. Και κατέβαινε ο Κύριος στη μέση. Τι διαφορετικό υπάρχει με σήμερα. Ήταν πιο απλή. Κάναν αγωνιζόντουσαν περισσότερο από εμάς. Και πρέπει να γυρίσουμε σε αυτόν τον αγώνα, τον καλό αγώνα που ο Παύλος λέει. Για να διατηρήσουμε αυτή την πίστη, τη ζωντανή, ώστε να επικοινωνούμε μαζί του. Και θυμάστε τι είπε. Έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Αυτή την πίστη θέλει ο Θεός να έχουμε. Θα τη βρω, λέει, όταν θα έρθω πάλι πίσω ή θα έχουμε κουραστεί και θα έχουμε παρατήσει. Θα κινούμε θα κοντά του πάλι και θα τον λαχταράμε. Όπως μας λαχταράει αυτός. Γι' αυτό ζούμε. Και αυτός είναι ο στόχος μας τον τελευταίο καιρό. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Και να μας δυναμώσει.